kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia ripoti inayomulika ni vipi taasisi za kidini zinaweza kudhibitiwa nchini Kenya, ambapo pia imeendelea kuibua maoni mbalimbali. Kwenye sehemu ya pili tutamulika kuhusu mila potofu au zilizopitwa na wakati kwa wanawake na wasichana wa Afrika Mashariki, na ni nini ambacho kinafanyika kujaribu kudhibiti hali hiyo.
Wengine wao wengi ni wahanga wa kubakwa.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, ripoti ambayo inaangazia ni vipi taasisi za kidini zinaweza kudhibitiwa nchini Kenya imeendelea kuibua maoni mbalimbali kutoka kwa wadau. Ni ripoti ambayo iliwasilishwa kwa Rais William Ruto, ambayo iliandaliwa na jopo kazi maalum lililokuwa linachunguza tukio lililojulikana kama Shakahola, ambapo zaidi ya watu 400 walikufa baada ya kufunga kula. Collins Liberty Adede na Salma Mohamed, wenzetu hao wakiwa Mombasa, wamefuatilia ripoti hiyo na wanajadili katika sehemu hii ya kwanza ya kwa undani.
Mazungumzo mazito yanaendelea nchini Kenya kuhusu ripoti ya jopo kazi la Shakahola, ambayo imeangazia ni vipi taasisi za kidini zinaweza kudhibitiwa ili kuzuia maafa ya ulaghai na pia kufunzwa kwa itikadi potovu. Jopo kazi hili chini ya kasisi Mutava Musimi liliwasilisha ripoti yake kwa Rais William Ruto, ambaye sasa anatarajiwa kuwasilisha bungeni ijadiliwe na kubuni sheria itakayoangazia taasisi za kidini na ni vipi zitadhibitiwa. Ripoti hii inajiri baada ya tukio la kushangaza ambapo kasisi Paul McKenzie aliwahadaa waumini wake kufunga kula hadi kufa, ambapo miili zaidi ya watu 400 ilipatikana imezikwa katika eneo la Shakahola, pwani ya Kenya. Tayari mahakama ya Kenya imeanza kusikiza kesi za Paul McKenzie.
Jopo kazi hilo la wanachama 14 inapendekeza hatua kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na kusajili upya taasisi zote za kidini chini ya taratibu kali za uchunguzi. Hatua hizo zinalenga kulinda uhuru wa kidini huku zikiwalinda raia wa Kenya dhidi ya madhara yanayoweza kutokea. Ripoti hiyo inapendekeza kwamba msajili wa mashirika ya kidini anapaswa kuwa na mamlaka chini ya mswada wa mashirika ya kidini uliopendekezwa, pia wa kufuta usajili na kutangaza watu binafsi na vikundi vinavyohusishwa na misimamo mikali ya kidini, ibada na mazoea ya kushirikina. Mapendekezo mengine muhimu ni pamoja na kutunga sheria maalum ya kufafanua utu wa kisheria, mahitaji ya usajili na kushughulikia uhalifu au makosa yaliyofanywa kwa kisingizio cha dini. Pia kikosi kazi kinachoshughulikia mauaji ya Shakahola kimetoa mapendekezo kadhaa muhimu kushughulikia masuala yanayozunguka mashirika ya kidini nchini Kenya, na mambo ya msingi yanayopendekeza ni kuanzishwa kwa tume ya masuala ya kidini. Baraza hili litasimamia na kusimamia mashirika ya kidini ili kuhakikisha kuwa yanafanya kazi ndani ya sheria na kuheshimu haki za binadamu. Pia linapendekeza mswada wa sheria ya mashirika ya kidini mwaka 2024, ambao mswada huu unalenga kutoa mfumo wa kisheria wa usajili na udhibiti wa vyombo vya kidini. Mfano udhibiti wa mseto pia ni mchanganyiko wa kudhibiti mashirika ya kidini na usimamizi wa serikali ili kuzuia dhulma. Swala lingine ni kuhusu marekebisho ya sheria habari na mawasiliano ya Kenya kushughulikia matumizi mabaya ya vyombo vya habari na vikundi vya kidini.
Kando na yale mwenzangu amegusia, ni kwamba faini ya hadi shilingi milioni 5 pesa za Kenya zitatozwa kiongozi wa dini atakayepatikana na hatia ya kufunza itikadi potovu na kufanya miujiza bandia. Mashirika ya kidini pia yatahitajika kuwasilisha kwa halmashauri ya kutoza ushuru nchini Kenya nyaraka za kifedha za kila mwaka. Pastor Justus Kimeu ni mchungaji wa kanisa la JCC Embakasi jijini Nairobi. Tupatie mtizamo wako kuhusiana na mapendekezo, sheria ambazo zitaongoza mashirika ya kidini.
Tume la Mutava Musimi iliundwa kwa agizo la rais ili kushughulikia tatizo la mambo yanayohusiana na dini ya Kikristo hapa nchini Kenya. Ni vizuri kwamba hatua kama hiyo ilichukuliwa, lakini kutoka kwangu mimi nafikiri jambo la kwanza ni kuelewa kile ha haikuwa shida la kidini. La kwanza ni kwamba ilikuwa ni shida la kiusalama. Wale wanahusika na usalama wa ndani wa inchi waliruhusu mtu mwenye mambo yasiyofaa dini, mambo yasiyofaa dini kufanyika na mtu akitumia jina dini. Kwa hivyo jambo la kwanza ninafikiri Makenzi alihusika kwa kufanya yale aliyofanya akitumia dini, lakini yakiwa sio mambo ya dini ama ya imani. Kwanza tuelewe ni tatizo la usalama. Jambo la pili, kuna uhuru wa kuabudu nchini Kenya, na kama kuna uhuru wa kuabudu haitakuwa jambo la sawa kuweka jopo ama tume kama hilo ambalo litahitilafiana na ule uhuru wa kuabudu. Tume yenyewe inahitilafiana na ule uhuru wa kuabudu. Cha muhimu cha kufanya ni kuhakikisha makanisa yako chini ya makundi ya kidini. Kama makanisa yote yatawekwa chini ya makundi ya kidini, kwa mfano MCCK, Evangelical Alliance of Kenya, ili pawe na mwongozo kutokana na vikundi vya kidini, sio kutokana na sheria ya tume ama jopo fulani. Hao ndio wanafaa kupewa agizo na serikali wabuni taratibu ambazo zitafuatwa na watu katika kuongoza mambo ya ibada na dini. Hiyo ikifanywa itakuwa ni mwongozo ulio wa sawa kuliko kuweka tume ambayo ni huru, na tume ile iende ilete mambo ambayo yatahitilafiana na uhuru wa kuabudu.
Mchungaji, kuna baadhi ya mapendekezo kwenye jopo hilo, anasema kwamba mashirika ya kidini yanafaa kuwa ni kama yatalipa ushuru kufile returns, na pia mashirika yote ama madhehebu yawe yatafanya kazi chini ya tume, na pia wameweka faini ambayo ni kali sana, kwamba kama shilingi milioni 5 kwa yote ambaye atapatikana ana labda anafanya ile miujiza ya urongo.
Vita kinyume na miujiza kufanyika vimekuwepo tangia nyakati za Yesu. Wakatokea watu kusema Yesu anatumia nguvu za shetani kuponya watu na kufanya miujiza. Lakini katika hilo wakatokea makundi ya watu ama alaiki ya watu ambao wanasema, na ni kweli tunajua huyu mtu tangia kuzaliwa miaka 40 iliyopita hakutembea na sasa amepata muujiza wa kutembea. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba kuna mtu atakayefuata aulize muujiza ni wa kweli si wa kweli, because haya ni mambo ya imani. Ndio nikasema hiyo iachwe chini ya uongozi wa kanisa. Tatu, watu walio waumini wa kanisa hutoa kitu ambacho tunaita kodi kanisani, kodi ya fungu la kumi. Fungu la kumi ni kitu cha kulete ufanisi katika kazi inayoendelea kanisani. Tuko na kadi kwa mfano ambayo ulipwa na serikali kuendesha shughuli kama zile mimi naendesha kama mchungaji. Ninafanya harusi, ninazika na ninafanya ushauri kanisani. Hizo sio vitu ambavyo ninalipisha. Lakini serikali inamlipa kadi kwa dini ya Kiislamu kufanya kazi kama hiyo. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kukidhi mahitaji ya wachungaji na kanisa, sio kanisa kwenda kutoa kodi kwa serikali.
Mwisho mchungaji, sasa mtajaribu kupinga mapendekezo hayo wakati bunge itaanza kujadili ama mtachukua hatua gani?
Cha muhimu kwanza ni kungoja tuone ile hatua itakayochukuliwa. Baada ya mswada umekuwa umejadiliwa bungeni, kuna kile kinaitwa public participation. Si tutapewa nafasi ya kuhusika na si tutachangia yale yaliyomo. Na kama basi hakutakuwa na kuitikia mwongozo ulio wa kanisa, ni vizuri kutetea haki ya mtazamo wa kanisa.
Ni kushukuru sana mchungaji Justus Kimeu wa kanisa la JCC katika eneo la Gateway pale Embakasi.
Mageuzi hayo yamekusanya uungwaji mkono kutoka kwa mashirika makuu ya kidini, ikiwa ni pamoja na mkutano wa maaskofu Katoliki nchini Kenya ambao unawakilisha Wakristo wengi wa Kikatoliki nchini Kenya, na muungano wa kiinjili wa Kenya, baraza la kitaifa la makanisa ya Kenya, SUPKEM, shirika la mwavuli wa Kiislamu, na baraza la Wahindu wa Kenya. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa kidini ya Kikristo kutoka Mlima Kenya na mikoa ya mashariki mwa Kenya wanadai kuwa utekelezaji wa ripoti ya kikosi kazi utakuwa na madhara na unakiuka uhuru wa kuabudu na wanataka uondolewe. Ibrahim Lithome ni kiongozi kutoka msikiti wa Jamia Nairobi na pia wakili katika mahakama za Kenya. Maoni yako ni gani kuhusiana na mapendekezo ya tume hiyo?
Mimi maoni yangu ni kuwa, na nimeshasoma hiyo ripoti, na hivi sasa kama viongozi wa Kiislamu tunaiangalia ili kuweza kuhamasisha washikadau wetu Kwanza kabisa kuna umuhimu wa huu uhuru wa dini kuweza kutumika vizuri na kudhibitiwa, kwa sababu kama tunavyojua hakuna haki au uhuru usiokuwa na mipaka, na mara nyingine haki huenda ikatumika vibaya. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kudhibiti, lakini pamoja na hivyo ni lazima pia kuwe na kidogo na kuelewana. Isiwe ni kila kitu kinadhibitiwa na serikali, itakuwa taasisi za kidini zinaona kama kuwa zinaingiliwa. Kwa hivyo kuwe na kiwango fulani cha kudhibitiwa na serikali kupitia kwa kanuni maalum, na kiwango fulani cha taasisi za kidini zenyewe ziweze kujidhibiti. Na ndio sababu ukiangalia mswada uliopendekezwa, umependekeza kuwe na sehemu ya kwanza kudhibitiwa kutokana na serikali yenyewe idhibiti, kisha makundi ya kidini, taasisi za kidini ziwe na taasisi ambazo zinaitwa umbrella organizations, yani itakuwa ni taasisi kama mwavuli. Kwa mfano kama sisi Waislamu tuwe na taasisi kubwa ambao chini yake taasisi zote za kidini zitakuwako, na kama watu wa dini nyingine pia wawe hivyo.
Ndio
hayo ndio mapendekezo, japo watu wengine wamelalamika sana, lakini mimi naona kuna umuhimu wa kudhibitiwa.
Na je, kuhusu adhabu ambazo zitachukuliwa kwa viongozi wa dini watakapopatikana na hatia?
Wajua, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Ikiwa sheria imewekwa na tukubaliane kuwa hii ndio sheria, kusema kweli jambo kama lile lilotokea Shakahola ni jambo la kusikitisha. Zaidi ya Wakenya 400 wamehadaiwa, wakalagaiwa mpaka wakakaa na njaa mpaka kufa. Tunaona makundi kama vile ya kigaidi pia wanatumia dini. Kwa hivyo mimi kivyangu, kwa maoni yangu, ile adhabu, kwa sababu nimeona kuna faini ya kama milioni 5 ikiwa taasisi ya kidini itatumika vibaya, au mtu anaweza kufungwa hata miaka 10. Ikithubutu kama kuwa mtu ameitumia taasisi ya kidini vibaya na kumetokea madhara, mimi sioni kama kuna tatizo lolote mtu kuadhibiwa, ili iwe ni funzo kwa wengine.
Na mtachukua hatua gani nyinyi kama viongozi wa kidini wakati swala hilo litaanza kujadiliwa bungeni, ama ni mikakati gani mmejiandaa nayo?
Okay, kwanza kabisa hivi mpaka sasa ni wengi sana ambao hawajui ripoti inasema nini na mswada uliopendekezwa unasema nini, kwa sababu kuna mswada ambao umetoka katika ofisi ya mwanasheria mkuu. Kwa hivyo sisi hatua ya kwanza, na tumeshaanza kupitia katika kamati, tumeita kamati ya kiufundi technical team ambayo inakaa pale msitu wa Jamia Nairobi, tunaanza kuhamasisha viongozi wa Kiislamu kutoka maeneo yote. Na lengo la kuhamasisha ni tuwe na ile elimu ambayo inaitwa elimu ya uraia, civic education, kuwaelimisha washikadau wetu waweze kujua ripoti inasema nini, na pia mapendekezo kanuni mpya ama sheria mpya inasema nini. Kisha ikiwa kuna vipengele ambavyo vinahitaji kurekebishwa, kwa sababu tumeona baadhi ya vipengele ambavyo labda vitahitaji kurekebishwa, tutaweza kupendekeza kwa bunge, kwa sababu tunajua haiwezi kupita na kuwa ni sheria mpaka maoni ya raia na washikadau mbalimbali yaweze kusikizwa. Kwa hivyo tunajiandaa kuweza kufikisha maoni yetu mbele ya bunge wakati utakapowadia.
Tukushukuru sana Sheikh Ibrahim Lidhomi kwa kushiriki nasi katika maongezi haya.
Asante pia, asante.
Asante sana wenzetu hapo Mombasa, Collins Liberty Adede na Salma Mohamed kwa ripoti yenu hiyo. Basi msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, ila usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika sehemu hii leo tunaangazia kuhusu mila potofu na ambazo zimepitwa na wakati kwa wanawake na wasichana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za wanawake pamoja pia na wasichana wameeleza kuwa bado kuna makabila ya Afrika Mashariki ambayo yanashikilia mila hizo ambazo zimepitwa na wakati, zilizoonekana kukandamiza wanawake na wasichana. Mwenzetu Mary Mgawe amezungumzia hili kwa kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo katika sehemu hii. Tumkaribishe Mary Mgawe.
Miongoni mwa mila potofu ambazo zimezungumziwa na kupigwa marufuku na mashirika ya Umoja wa Mataifa ni pamoja na ndoa za utotoni, ukeketaji wa wanawake, kuzuia haki ya msingi wa mtoto wa kike kwenda shule, miongoni mwa nyingine. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa umebaini kuwa ndoa za utotoni ni aina yoyote ya makubaliano ya mahusiano ya kindoa baina ya mtoto wa kike aliye chini ya umri wa miaka 18. Ingawa kuna baadhi ya serikali za Afrika Mashariki ambazo zimeweka sheria na kupiga marufuku mila hizo na kuchukua hatua kali kwa watuhumiwa, lakini bado imekuwa vigumu kutokomeza kabisa. Elielimina Bubelwa ni mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Msichana Imara Foundation nchini Tanzania, ambapo anajihusisha kusaidia watoto wa kike katika afya ya uzazi. Kwa wiki sita amekuwa nchini Marekani katika mkutano wa YALI ambao uliandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje na maafisa wengine wa serikali kukutanisha pamoja viongozi vijana kutoka Afrika. Mkutano huu uliwaleta pamoja vijana takriban 700 kujadiliana kuhusu masuala ya uongozi, taaluma mbalimbali na kubadilishana mawazo na uzoefu. Anasema ni muhimu kutambua kwamba mtoto wa kike yuko katika nafasi ya kuinuliwa, hasa kuondokana na mila potofu zinazowakandamiza. Elielimina anasema shirika lake linawafundisha kujiamini katika afya ya uzazi na kuwa na uwezo wa kujifanyia maamuzi ya kiafya, lakini pia inawasaidia katika huduma msingi.
Tunajihusisha na kusaidia watoto wa kike wenye umri wa kuanzia miaka 12 hadi 25. Programu zetu zinahusisha kusaidia watoto wa kike hasa kwenye swala la afya ya uzazi, ambapo tunatengeneza taulo za kike zinazoweza kutumika zaidi ya mara moja, yani reusable sanitary pads.
Nchini Tanzania pia, licha ya serikali kutoa fursa ya elimu kwa wote, bado kuna jamii zinazoona kuelimisha mtoto wa kike sio kipaumbele cha juu na badala yake kuchagua ndoa za mapema ambazo zimeelezwa kuleta changamoto kwa wasichana wadogo. Wengine wanajikuta katika hali ya manyanyaso, lakini pia madhara ya kiafya kwa kupata watoto wakiwa na umri mdogo. Kuhusu hilo, ndio maana Elikunda Kaaya kutoka Tanzania kaamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Journey to School, ikiwa inamaanisha safari ya binti kimasomo. Anasema anafanya kazi na mabinti wenye umri wa miaka 11 mpaka 18. Naeleza zaidi kwa nini ni muhimu jamii kutupia jicho zaidi mtoto wa kike na jinsi shirika lake linavyojitoa mhanga katika hilo.
Ninafanya kazi na mabinti ambao wana umri wa miaka 11 mpaka 18, ambao wengi wao ni wahanga wa ndoa za utotoni, ndoa za kulazimishwa, nikiwa namaanisha forced marriage, lakini pia ni wengine wao wengi ni wahanga wa kubakwa, ama tunaita vitendo vya kikatili kama gender based violence. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba wanapata huduma kwa ajili ya afya ya akili, lakini pia wanapata uwezo wa kujitegemea na kusaidia familia zao kiuchumi. Tunahakikisha wale ambao wana ndoto zao, kila mtu ana ndoto, tunajaribu kuhakikisha hizi ndoto walizonazo wanaweza kuzifikia, na tunafanya hivyo kwa kupitia miradi mbalimbali, mmoja wapo ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunawatafutia yale mahitaji yao binafsi ili kwamba waweze kufikia hizi ndoto ambazo wako nazo.
Suala la mafunzo ya kujitambua na elimu ya miradi ni njia bora ya kumwezesha mtoto wa kike kujitambua zaidi, lakini kujiwezesha kukabiliana na unyanyasaji au kurubuniwa kwa njia yoyote. Anaeleza kwa nini programu kama YALI ni muhimu kwa vijana, hasa kwa wasichana.
Nimefika Marekani, nimekutana na viongozi wengi. Kwenye kabla sijafika kwenye summit, nimekutana na viongozi kutoka nchi 20 kote Afrika, kwenye bara la Afrika. Kitu ambacho nimejifunza, nimejua kwamba matatizo yetu sisi Afrika yanafanana, na kama kuna asset ambazo tunazo ni sisi wenyewe kama viongozi. Nimejifunza vitu vingi kupitia viongozi wengine ambao wanatokea hizi nchi 20, lakini pia baada ya summit nimekutana na watu 700 kujumlisha na mimi ambao wanatokea kwenye nchi 26 kama sikosei, ambao wanatoka 26 ama 36 nadhani, ambao wanatoka kote ulimwenguni, barani Afrika. Na kwa kupitia wao kuna ideas, kuna mawazo, kuna nguvu ambayo kuna motisha ambayo ninaondoka nayo kurudi nyumbani. Na ninaamini kwa wale ambao tunafanya kazi ambazo zinafanana, nimejifunza pia mbinu mpya za kuwasikiliza zaidi mabinti katika kufanya miradi yetu kuendelea. Nimejifunza sana kuhusu ni nani natakiwa kuwasiliana naye nikiwa nahitaji nini. Ninaondoka nikiwa tofauti na vile ambavyo nimekuja. Kwa hiyo naamini kama sisi kama Afrika, sisi ni nguvu pekee ambayo inatosha kutatua zile changamoto ambazo tuko nazo.
Kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya kutokomeza ukeketaji ambayo ni February 6, na kuweka uelewa kwa watu ambao bado wanakumbatia mila na desturi zinazoelezwa kuwa ni potofu na kuachana nazo ili kumkomboa mtoto wa kike. Mwaka huu Umoja wa Mataifa ilisema karibu wasichana milioni 4.4 au zaidi ya wasichana 12,000 kila siku wako katika hatari ya kukeketwa kote ulimwenguni. Licha ya kuwepo maendeleo makubwa yaliyopigwa kwa miaka mingi, FGM bado inaendelea kuwa changamoto kubwa katika nchi nyingi. Elia Kunda anasema ni muhimu watu kuja pamoja na kuendelea kuziangalia changamoto za maendeleo ya mtoto wa kike zinazosababishwa na mila na desturi, lakini pia kutoa mafunzo na kufanya kampeni za kutosha za kuelimisha kwa jamii husika. Swala la mimba za utotoni na elimu kwa watoto wa kike ni muhimu kupewa kipaumbele na serikali na taasisi kwa ujumla ili kuhakikisha haki sawa zinapatikana kwa watoto wa kike. Ulikuwa nami Mary Mgawe katika makala hii ya Kwa Undani.
Asante sana Mary Mgawe kwa ripoti yako hiyo kuhusu hali ilivyo ya mila ambazo zinaelezwa kwamba zimepitwa na wakati, lakini sio kwa kila mtu, kwa sababu kuna wengine ambao wanaziona bado zinafaa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, na kuhusiana na hilo pia, tumezungumza na Cynthia Oningoi ambaye ni muathiriwa wa kukeketwa au ukeketaji kutoka Meru nchini Kenya. Amezungumza na mwenzetu Mkamiti Kibayasi, ambapo hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyo.
Kwa maoni yangu, swala la ukeketaji limekuwa likiangaziwa kwa muda mrefu, naweza sema hivyo, lakini kidogo kwa upande wa Meru hakujakuwa na miradi mingi yenye imekuwa ikishughulikia mambo ya ukeketaji huko upande wa Meru. Na kitu moja yenye tunaona, kama mimi natoka kwa jamii ya Wamasai, tunaona mara mingi tukiwa na hizi maongezo yenye tunaita open non-judgmental dialogue, yaani tumekuwa na maongezi yenye tunaongea nao wanaohusika na tamaduni. Maongezo ndio muhimu kabisa katika, kwa sababu hiyo kubadilisha mawazo ya mtu, kufanya sasa aachane na ile tamaduni, inahitaji maongezo ya mmoja, yani ana kwa ana na mtu.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa mahojiano hayo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha hii leo, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, ninaitwa BMJ Mridhi. Kwaheri ya kuonana.
Nam, hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani yalofanyika wiki hii. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata kipande cha muziki. Mm-hmm.
cha kwanza. When you hear the sun. Let you turn that on.